Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten kaikkina aikoina, ihmiset jakautuvat meidän aikanamme kahden puolen rajaa. Toisella puolella ovat ne, jotka uskovat, että kaikki ihmiset luotiin tasavertaisiksi. Toisella puolella ovat ne, jotka ovat valmiita uhraamaan miehiä, naisia ja lapsia tavoitellessaan valtaa. Näin totesi aikanaan Yhdysvaltain presidentti George W. Bush, ja kuten kenties arvasittekin, puhumme tänään propagandasta. Toimittaja ja lähipäivinä ilmestyvän propagandan lumoteoksen kirjoittaja Joonas Pörsti on kanssamme studiossa, ja Panu Hietanava puolestaan jututtaa toimittaja Pekka Lehtosta, joka työskenteli propagandahommissa Tallinnan radion suomenkielisessä toimituksessa. Väkevää asiaa siis luvassa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Joonas.
Kiitoksia.
Kirjoitat, että jo Egyptin faaraot käyttivät mielenhallintaa korostaakseen omaa jumalaista asemaansa, mutta propagandatermistä saamme kiittää paavia. Kuinka termi syntyi?
No, termi on jo tosiaan aika vanha, eli vuosi oli 1622. Paavi Gregorius 15 perusti Roomassa järjestön nimeltä Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Ja tausta oli, että tämä liittyi vastauskon puhdistukseen, eli protestanttinen usko oli leviämässä Euroopassa. Katolinen kirkko oli huolestunut siitä, että se leviää myöskin uuteen maailmaan, eli lähinnä latinalaisen Amerikkaan ja Aasiaan siinä kohtaa. Ja tämän estämiseksi ja protestanttisuuden tilalle sitten päätettiin lisätä ponnistuksia katolisen uskon levittämiseksi. Ja tämä järjestö sai tämän tehtävän, propaganda tarkoitti siis alun perin opin, uskon tai ajatusten levittämistä. Siihen ei 1600-luvun alussa vielä liitetty tätä manipuloinnin käsitystä, mikä nykyään liitetään.
Niin, jotkut vanhemmat kansalaisethan puhuvat yhäkin asioiden propagoimisesta, eli propagoidaan vaikkapa terveellistä ruokavaliota tai jotain vastaavaa. Mitä propaganda oikeastaan on ja miten sinä määrittelet sen nykymuodossaan?
No, mä katson, että propaganda on suurten massojen hallintaa propagandamenetelmien avulla, ja siinä on tarkoituksena ohjata ihmisiä johonkin tiettyyn suuntaan, joka palvelee tämän propagandistin tarkoitusperiä. Eli tämä on se keskeinen ajatus propagandassa. Propaganda ei palvele koko yhteiskuntaa tai silleen laajasti katsottuna. Se ei palvele vastaanottajan tarpeita välttämättä, mutta se palvelee ennen kaikkea tämän lähettäjän, propagandan tekijän tarkoitusperiä. Ja tähän tarkoitukseen voidaan sitten käyttää niin kuin hyvin monenlaisia asioita. Yleensä me ajatellaan, että propaganda on valhetta, valheiden levittämistä, mutta se ei ole pelkästään sitä. Se voi olla myös totuuksien käyttämistä semmoisessa yhteydessä, missä nämä totuudet on otettu irti niin kuin siitä oikeasta kontekstistaan, oikeasta yhteydestään. Siinä voidaan käyttää tunteita, periaatteessa melkein mitä tahansa. Se keinovalikoima on erittäin laaja ja ainoastaan mielikuvitus on rajana, ja tehokas, menestynyt propaganda onkin sitten semmoista, missä nämä propagandistit on usein monta askelta edellä yleisöä.
Eli kuin diabolisen älykkäitä shakin pelaajia, jotka näkevät massan liikkeet.
He näkee sen liikkeet, koska he on opiskellut niin kuin kohteensa erittäin tarkasti. Eli meillä on ehkä vähän, saattaa olla vielä tällainen ajatus, että propaganda on tällaista niin kuin tunnevetosta ja joku paasaa jossain sitten katederilla ja johdattaa ihmisiä maanisesti puheellaan Adolf Hitlerin tyyliin johonkin suuntaan, mutta menestykselliset propagandistit on opiskelleet erittäin tarkkaan kohdeyleisönsä sosiaalisen taustan, heidän psykologiset virityksensä. He tuntee sen, he liikkuu siellä, heillä on niin kuin tuntosarvet siellä kentällä ja he ymmärtävät niin kuin yleisönsä erittäin hyvin. Et siihen se perustuu. Siinä on paljon tutkimustuloksia, käytetään taustalla analyysiä. Jos kysymys on valtiollisista organisaatioista, niin kaikki tämä saattaa olla niin kuin erittäin mittavaa.
Perustuuko propagandan lumo siis siihen, että kerrotaan kansalaisille asioita, joihin he jollain tasolla pystyvät samaistumaan?
Se lähtee liikkeelle ihmisten tarpeista. Eli vaikka mä äsken nyt sanoin, että kysymys on siitä, että se palvelee propagandistin tarkoitusperiä, niin siinä on aina joku elementti. Jotta se manipulointi onnistuisi, niin siinä täytyy tavoittaa myöskin ne ihmisten niin kuin sisäiset odotukset, ja sen takia se pelaa paljon ennakkoluuloilla. Eli hyvin tyypillisesti niin kuin propagandassa käytetään tai vahvistetaan jo olemassa olevia ennakkoluuloja. Propaganda voi tietysti olla myös tämmöistä ennakkoluulojen niin kuin rakentamista ja semmoista pitkäkestoista työskentelemistä, että vähitellen viedään tilannetta siihen suuntaan, että tämmöiset ennakkoluulot saa sitten vallan yhteiskunnassa, mutta ihmisten tarpeisiin liittyvä ymmärrystä. Siitä on kysymys.
Sinä jaottelet propagandan kolmeen eri värisävyyn. Mitkä ne ovat ja mitä ne markkeraavat?
Tämä on oikeastaan tämmöinen yksi klassinen tapa hahmottaa propaganda, on jakaa se valkoiseen, harmaaseen ja mustaan. Näistä kahdesta mä käsittelen tuossa kirjassa ennen kaikkea harmaata ja mustaa. Mutta vähän sivuun myöskin sitä valkoista. No, valkoinen propaganda on oikeastaan tässä jaottelussa on taustalla se, että mitä me tiedetään lähettäjästä, että kuinka selkeätä ja avointa propaganda on. Valkoisessa propagandassa on aika selkeätä. Sitä edustaa esimerkiksi julkisuusdiplomatia, Suomen valtion tekemä julkisuusdiplomatia voisi olla valkoista propagandaa. Yritysten PR-työ, markkinointi, me voidaan ajatella, että sekin on eräänlaista propagandaa, että siinä propagoidaan sitten omaa asiaa, mutta otetaan myöskin vastaanottajan tarpeita huomioon ja tehdään se aika avoimesti, että vähän kaunistellaan totuutta, mutta ei poiketa kauhean paljon siitä totuudesta. Harmaassa propagandassa lähdetään jo sitten irtautumaan, että siinä tulee niin kuin disinformaatio, tämmöinen muunneltu totuus tai valheellisempi niin kuin maailmankuva sitten jo voimakkaammin, värittynyt, voimakkaasti väritetty maailmankuva. Mutta ennen kaikkea olennaista siinä on se, että on epäselvää, kuka se on se lähettäjä. Me ei tiedetä, kuka on lähettäjä. Se on vähän piilotetumpaa. Eli sitä voisi edustaa vaikka nyt sitten nettitrollit, jotka saa palkkansa joltain liikemieheltä, joka on ehkä yhteydessä Venäjän valtioon. Mm. Sitä voisi edustaa valeuutiset, harmaata propagandaa. Niissä on usein aika epäselvää, että kuka siinä on taustalla, kuka on perustanut tämän saitin. Kuka on lähettäjä. Sitten kun siirrytään mustaan propagandaan, niin se tehdään niin kuin mahdollisimman kierrosti, eli se tehdään vastaanottajan niin kuin tunnusten alla. Eli jos vaikka tehdään demokraattisen valtion kohdistuvaa mustaa propagandaa, niin se tehdään mahdollisimman demokraattisesti ja sille, että se vaikuttaa tähän demokraattisen yhteiskuntaan sopivalta projektilta. No, tällaista mustaa propagandaa, se on usein sen verran vaativa laji, että siinä on sitten jo tiedustelupalvelut taustalla tämmöiset organisoidut valtiolliset resurssit käytössä ja erityisesti konflikteissa sotien aikana monesti on nähty mustaa propagandaa. Toisessa maailmansodassa tätä lajia harjoitti erittäin menestyksellisesti sekä saksalaiset että liittoutuneet, myös Japani. Briteillä oli esimerkiksi tämmöinen Gustav Siegfried Eins-niminen radiokanava, jossa esiintyi tämmöinen Der Chef, eli yltiöisänmaallinen saksalainen natsi, joka puhui loistavaa saksaa Berliinin aksentilla, meni ihan täydestä Saksassa, mutta se oli rakennettu se viritys sillä tavalla, että hän pisti halvalla siinä ohjelmassa tämmöistä niin kuin Natsi-Saksan vähän alempaa byrokratiaa, eli kaupunkien pormestareita, kertoi heidän niin kuin, tällaisista niin kuin tekemistään törkeyksistä, petoksista, seksuaalisista perversioista, että siinä niin kuin vangittiin ihmisten mielenkiinto tällaisella hyvin, hyvin voimakkaasti viritettyllä aineistolla. Tämä Der Chef oli siis saksalainen pakolainen, joka oli siirtynyt Britanniaan ennen toista maailmansotaa, kun alkoi juutalaisvainot siellä. Ja häntä sitten hyödynnettiin, että Britannian tiedustelupalvelu hyödynsi häntä tässä mustassa propagandassa, ja mulla on semmoinen käsitys, että se meni loppuun asti sitten hyvinkin täydestä monille saksalaisille ja nakersi sitä niin kuin natsijärjestelmää sisältä päin. Eli
siis musta propaganda perustuu myrkyn keittämiseen yhteisön sisällä. Voisiko näin ajatella?
Se perustuu semmoiseen asioiden ujuttamiseen, että siinä on mahdollisimman epäselvää se, että kuka sitä tekee.
Eli ei tiedetä, tuleeko se ulkopuolelta vai yhteisön sisäpuolelta.
Juuri näin, että sitä on vaikea tunnistaa sen takia propagandaksi laisinkaan.
No ovatko false flag-operaatiot ikään kuin mustan propagandan osia?
Tarkoitatko sotapropagandassa sitten niin. Myös? Kyllä joo, että se on hyvin tyypillinen laji että saatetaan keittää tällainen myös vihollisen harhaanjohtamiseksi sitten radioasema tai levitetään sellaista tietoa, joka sitten johtaa mahdollisimman paljon harhaa ja käytetään siinä agentteja, jotka osaavat homman.
No meillä täällä demokraattisissa onneloissa tietysti aina tavataan ajatella, että propaganda ei kosketa meitä, vaan lähinnä kuuluu tällaisiin diktatuureihin tai puolidiktatuureihin, kuten rakas itänaapurimme. Mutta tosiasiallisesti ihan vanhojen teoreemojen mukaan nimenomaan juuri demokratioissa propagandan merkitys korostuu, koska täällä ei voida hyödyntää väkivaltaa yhtä vahvasti hallinnointivälineenä. Niin yleisön joukosta tuli tällainen kysymys, kun voiko yhteiskuntaa olla olemassa ilman propagandaa?
No tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys ja mä en osaa ehkä ihan sellaista niin kuin lopullista vastausta siihen antaa, mutta että osa propagandan tutkijoista on ajatellut, että ei ole mahdollista, että olisi yhteiskuntaa ilman propagandaa. Esimerkiksi ranskalainen Jacques Ellul, josta tuossa kirjassa kirjoitan, 1900-luvun sosiologi, niin hän katsoi, että propaganda on erityisesti tämmöinen modernin yhteiskunnan, teknistyneen yhteiskunnan ilmiö, joka koskee demokratioita aivan yhtä lailla kuin diktatuureja tai autoritaarisesti hallittuja maita.
Demokratiassa propagandan levittäjä saattaa esiintyä demokratian edistäjänä näin heittomerkeissä. Niin mistä siinä on kyse?
Se perustuu siihen, että propaganda hakee aina semmoisen ilmiasun, mikä menee läpi. Eli demokratioissa on kynnys, me ei sallita tällaista niin kuin propagandaa, joka on liian ilmeistä ja tietyllä tavalla siinä on ajatus se, että propaganda pyrkii naamioitumaan demokraattiseksi ja toimimaan demokratian sisältä käsin ja nakertamaan sitä järjestelmää sitten sitä kautta. Et jos nyt haluaa jonkun viimeaikaisen esimerkin nostaa esiin, niin myös Donald Trump liikkuu aika paljon tähän suuntaan. Hän itse käyttää tätä sananvapautta varsin pontevasti ja esiintyy tavallaan sellaisena niin kuin totuuden puhujana, sananvapauden puolesta puhujana, joka antaa äänen yhteiskunnan vaienetuille, mutta samaan aikaan hän sitten pyrkii kaiken tavoin painamaan alas vapaata lehdistöä ja pyrkii ilmeisesti muokkaamaan tilannetta siihen suuntaan, että sananvapaus heikkenisi.
Onko Trump mielestäsi neuvonantajiensa kanssa, niin muodostavatko he mielestäsi tasokkaan propagandistisen yksikön? Osaavatko he asiansa?
Mun mielestä kaikki se, mitä me tähän asti ollaan saatu tietää siitä toiminnasta tai sen organisaatiosta, niin vaikuttaa siltä, että se on erittäin tehokasta ja erittäin taitavaa. Et se Yhdysvaltain presidentinvaalikampanja viime syksynä on propagandistisin, jota olen itse seurannut tähän mennessä. Tietyllä tavalla, jos ajatellaan propagandaa tällaisena niin kuin ennakkoluuloihin tukeutuvana projektina, niin hyvin voimakkaasti siinä käytettiin tiettyjen kohdeyleisöjen ennakkoluuloja ja vahvistettiin niitä. Liikuttiin aika yksipuolisella kapealla alueella tässä propagandassa.
No viimeinen 100 vuotta on ollut tällaista Yhdysvaltain ja Venäjän tai aiemmin Neuvostoliiton välistä myös propagandistista mittelyä, niin miten näet sitten, että Putin pärjää näinä päivinä? Osaako hän asiansa yhtä hyvin kuin läntinen kilpakumppaninsa?
No mä kirjoitin tuossa yksi pitkä pääluku kirjassani käsittelee Putinin Venäjä oikeastaan siitä valtaannoususta asti ja näkisin, että hänen hallintonsa on ottanut paljon ammentaa siitä vanhasta neuvostoliittolaisesta propagandaperinteestä, eli siitä vuosikymmenien osaamisesta disinformaation käytössä erilaisten tällaisten myöskin tiedustelupalvelujen tekemien operaatioiden, jotka vaatii näitä erityistaitoja sitten käytössä. Ja on tehnyt sitä aika menestyksellisesti näihin päiviin asti, mutta haaste tietysti on se, että propagandan pitää aina uusiutua, sen pitää olla joustavaa, jotta se voi menestyä niin kuin pitkäkestoisesti ja jokaisella niin kuin propagandaan tukeutuvalla hallinnolla, jos katsoo tätä historiallista perspektiiviä, minulla on tuossa kirjassa 100 vuotta mielten hallintaa, jota käsittelen, niin tulee jossain kohtaa varmasti se haaste, että kuinka paljon se pystyy uusiutumaan, kuinka paljon se pystyy joustavasti muuttamaan sitä näkökulmaansa jatkuvasti, ja vai rupeako se toistamaan itseään sellaisella tavalla, että ihmiset turtuu siihen ja toteaa, että heitä onkin vaan tätä propagandaa, mitä meille on sitten syötetty, että ei enää vetoa, ei enää puhuttele, ei innosta samalla tavalla.
Miten propaganda mielestäsi sitten on muuttunut käytännössä viimeisen 100 vuoden aikana? Onko siinä nähtävissä tällaisia tiettyjä trendejä ja retorisia muutoksia?
Mä lähden tuossa kirjassa liikkeelle ensimmäisestä maailmansodasta, jossa käytettiin tällaista hyvin vahvaa niin kuin vihan lietsontaa propagandan välineenä. Ja tietyt teemat toistuu propagandassa. Näkisin, että se on semmoinen aihepiiri, mikä ei välttämättä ole hävinnyt mihinkään. Ehkä sitä tehdään vähän toisella tavalla. Hyvin paljon on sellaista propagandassa, joka kestää aikaa, näyttäisi niin kuin siirtyvän sukupolvelta toiselle. Vähän käytetään uusia välineitä ja tulee samat teemat uudesta ympäristöstä tai vähän uudesta kulmasta uudella tavalla paketoituna. Mutta että kyllähän se vähän tuollaista aaltoliikettä näyttäisi olevan myöskin, että jotkut ajat näyttäisi olevan vähän propagandistisempia kuin toiset, enemmän propagandan läpitunkemia. Ehkä 1900-luvun lopussa kylmän sodan päätyttyä, kun kommunistinen järjestelmä romahti ja tämä niin kuin suurvaltojen vastakkainasettelu hellitti vähäksi aikaa, niin oli tämmöinen avoimempi jakso, missä sit monet kansakunnat pyrkii irtautumaan sit propagandaperinteistä ja nähtiin sen vahingolliset vaikutukset. Ja oli vielä ehkä sit muistissa toisen maailmansodan myöskin tapahtumat, jossa propaganda aiheuttaa aikamoista tuhoa inhimillisesti. Sitten taas 2000-luvulla, josta kirjoitan paljon tuossa kirjassa, niin valitettavasti näyttää niin kuin kehitys menevän siihen suuntaan, että propaganda on aikamoisessa käytössä ollut. Yhdysvaltain terrorismin vastaisessa sodassa ensin, että Yhdysvallat lankesi hyvin syvälle siihen tässä terrorismin vastaisessa sodassaan ja sen jälkeen Venäjä, äärijärjestö ISIS, Al-Qaida, eri ryhmät on tuoneet propagandaa uuteen aikaan, liikkuneet siihen älypuhelimien, nopeiden yhteyksien, internetin aikakaudelle ja ottaneet taitavasti käyttöön sitten näitä niin kuin uusia teknisiä välineitä. Retoriikassa varmasti on variaatioita ja muutoksia. Se on aina tilannekohtaista, että mikä menee läpi yleisöön ja maakohtaista, yleisökohtaista, mutta tekniikka kehittyy. Se on toinen muuttuva asia, mikä niin kuin jatkuvasti vaatii myöskin sitten yleisöltä vaatisi sellaista niin kuin tiedostavaa päivittämistä. Tällä hetkellä tehdään paljon töitä sen kanssa, opittaisiin ymmärtämään tätä valemedia-ilmiötä ja kaikkia niitä internetin mahdollistamia juttuja, joilla meihin pyritään vaikuttamaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja toimittaja lähipäivänä ilmestyvä propagandalumoteoksen kirjoittaja Joonas Pörsti. Mitä ikinä haluattekaan aiheesta kysyä, voitte tehdä se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Tässä vaiheessa antakaamme vuoro Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Tamperelaisella Pekka Lehtosella on ansioluettelossaan merkintä, jollaista on tuskin kenelläkään muulla Suomessa. Hän on tehnyt 60-luvulla työkseen valtiojohtoista propagandaa Tallinnan radion suomenkielisessä toimituksessa. Sittemmin pitkän uran ulkomaan toimittajana ja kirjeenvaihtajana tehnyt Lehtonen on kirjoittanut Tallinnan vuosistaan Tehtävä Tallinnassa -nimisen muistelmateoksen. Tallinnan radion suomenkieliseen toimitukseen ei etsitty avoimella työpaikkailmoituksella työntekijää, vaan sinut ikään kuin headhuntattiin. Kuinka sait tuon pestin?
No se kävi sillä tavalla, että tämän rekrytoinnin hoitivat oikeastaan Suomen kommunistinen puolue ja Neuvostoliiton kommunistinen puolue. Eli Moskovasta pyydettiin, että jos SKP lähettäisi Tallinnaan toimittajan radion suomenkielisiin lähetyksiin, ja sitten Suomessa SKP:ssä alettiin hakea ja katsoa, kuka voisi lähteä. Siinä oli siis tietysti edellytyksenä, että oli SKP-jäsen ja että oli toimittaja taustaa. Ja mä satuin olemaan silloin nuorena 20-vuotiaana töissä Turussa SKDL:n piirilehdessä Uudessa päivässä. Ja olin juuri tullut armeijasta, varusmiespalveluksesta ja menossa naimisiin. Ja kun mua sitten pyydettiin tai kysyttiin, niin mullahan ei ollut mitään sitä vastaan, eikä ollut mitään tällaisia esteitä, niin kuin perheesteet tai muut, jotka olisi vaikeuttaneet tätä. Niin että hyvin lyhyen harkinnan jälkeen vastasin myöntävästi ja niin ryhdyttiin valmistelemaan sitten muuttoa Tallinnaan.
Tallinnan radiossa sinun tittelisi oli diktorstilisti, mutta mitä tämä tarkoittaa suomeksi ja millainen oli toimenkuvasi käytännössä?
Niin se oli kuuluttaja stilisti, eli mun tehtävänä oli lukea lähetyksissä niitä tekstejä, joita siihen kirjoitettiin, uutisia, kommentteja ja kaikkea muutakin. Ja sitten toiseksi kieliasua tarkistaa, koska siellä ei ollut oikeastaan muita syntyperäisiä suomalaisia. Siellä oli yksi henkilökääntäjä, joka oli jo ennen sotaa tullut sinne. Ja hän puhuu kyllä hyvää suomea edelleen, mutta siellä oli sitten myöskin paljon virolaisia nuoria toimittajia, jotka eivät olleet koskaan Suomessa edes käyneet, olivat opiskelleet Tarton yliopistossa suomea. Ja sen vuoksi niin oli tietysti ihan hyvä tarkistaa tekstiä, että se olisi suht koht kunnon suomea. Ja sen lisäksi sitten kun opin kieltä jonkin verran, niin pääsin tekemään myöskin ihan tavallisia juttuja, reportaaseja ja muuta. Eli ei pelkästään lukemaan toisten kirjoittamia tekstejä.
Miksi siellä oli suomenkielistä ohjelmatuotantoa?
No, Neuvostoliitossahan oli yleensäkin niin ulkomaille suunnattuja radiolähetyksiä valtavan paljon ja valtavan monilla kielillä, varmaan melkein kaikilla eurooppalaisilla kielillä ja muutamilla afrikkalaisilla ja aasialaisilla kielillä, kun Neuvostoliitto halusi tehdä propagandaa ulkomaille. Ja Tallinnan radio oli yksi osa tätä systeemiä. Mutta sitten virolainen erikoisuus oli kyllä se, että virolaiset varmaan kaikki halusivat, että Suomessa tiedettäisiin, että virolaiset ovat edelleen olemassa, että Virossa puhutaan edelleen viron kieltä ja mitä lauletaan, mitä puhutaan, mitä kirjoitetaan. Eli virolaiset halusivat kertoa, että me olemme olemassa, vaikkei 40-luvulla kukaan ulkomaalainen juuri päässyt siellä käymään, eikä kovin paljon 50-luvullakaan. Matkailu alkoi sitten 60-luvulla ja lisääntyi kovasti, mutta vielä 60-luvun puolessa välissä niin Tallinnan radio oli oikeastaan ainoa kanava, josta suomalaiset voivat saada tietoa Virosta. Ja se oli mun mielestäni tärkeä tehtävä siitäkin huolimatta, että ottaa huomioon sitten nämä propagandan tuomat esteet ja rajoitukset, joita niitäkin oli. Mutta toisaalta siis kulttuurista, kun kerrottiin, niin siinä ei tällaisia esteitä juuri ollut.
Toimituksellisen linjan mukaan radio-ohjelmien piti antaa totuudenmukainen kuva Virosta ja Tallinnasta, mutta mitä se tarkoitti käytännössä ja oikeasti?
No se tarkoitti sitä, että ei valehdella, kerrotaan suoraan, miten asiat oli, mutta sitten tässä oli tietysti rajoituksia, ja yksi rajoitus, tai tärkein oikeastaan, liittyy siihen, että sosialistista yhteiskuntajärjestelmää ei saanut kyseenalaistaa eikä arvostella. Ja nyt kun mehän teimme aika paljon lähetyksiä, joissa puhuttiin Viron ongelmista ja millä tavalla niitä yritettiin ratkaista, miten ne vaikuttavat ihmisiin. Yleensä siinä sitten aina lopuksi myöskin kerrottiin, että mitä siellä tehdään, jotta tämä ongelma poistuisi. Ja virkamiehet olivat hyvin auliita kertomaan, että mitä kaikkea on suunnitelmissa. Sitten jos muutaman vuoden kuluttua muisteli näitä juttuja, niin huomasi, että eihän siellä edes yritetty näitä ongelmia poistaa. Mutta sitten on tietysti se, että aika monet ongelmat johtuvat nimenomaan tästä järjestelmästä. Ja sitä ei voinut arvostella eikä panna kyseenalaiseksi. Niin se sitten tietysti rajoitti näiden ohjelmien sisältöä. Toisaalta mä luulen, että suomenkielisissä lähetyksissä näistä ongelmista kerrottiin melkeinpä enemmän kuin vironkielisissä, koska se oli kuitenkin sitten sellaista informaatiota, joka teki siitä uskottavan.
Eli kun suomalainen kuulija kuunteli Viron radion ohjelmaa, niin hänellä oli jonkinlainen tausta jo olemassa, jota vasten peilata asiaa. Eli hänelle täytyy kertoa ongelmista, jotta hän osti tämän propagandan.
Joo, nimenomaan näin. Ja tämä koskee nyt sitten lähinnä sitä, mitä me siellä Tallinnassa teimme. Mutta sitten uutisia tuli Moskovasta, Tassin uutisia venäjänkielisinä teletaipilla, teleksillä, ne käännettiin, ja sitten tuli kommentteja. Ja tämä oli sitten tällaista jo valtiollista propagandaa, joka oli hyvin usein suunnattu länsimaita vastaan. Ja silloin oli Neuvostoliitolla tässä propagandassa kolme vihollista, tietysti USA ja NATO, mutta kolmas oli Länsi-Saksa. Länsi-Saksa vastaan, siis valtiota ja sen toimia vastaan, hyökättiin aika rajusti ja lähinnä sen tämmöistä aseistautumista vastaan, NATO liittoutumista vastaan ja niin edelleen. Ja tässä tuli sitten tarpeen se, että käytin tätä stilistin valtuuksiani. Yritin poistaa sieltä teksteistä ne sellaiset kaikkein pahimmat ja törkeimmät hyökkäykset, joita siellä aina välillä oli. Mutta toisaalta sitten enhän mä voinut kommentin sisältöä muuttaa, eli kyllä se jäi Länsi-Saksan tai Naton tai USA vastaiseksi edelleen, mutta yritin sitä välttää, ettei puhuta kovin kovia törkeyksiä, koska siinä vaiheessa ainakaan suomalainen ei olisi suhtautunut siihen myönteisesti.
Perttu Häkkinen.
Kuinka Moskova valvoi teidän toimituksellista linjaa? Oliko siellä joku päälle päsmäri, eli ihminen, jolla oli suora yhteys pääkallopaikalle, vai oliko teillä kenties jonkinlainen tyylikirja, jossa mainittiin, mitä saa tehdä ja mitä ei?
No ei oikeastaan kumpaakaan, mutta tämä sensuurilaitos tietysti toimi, ja heillä oli kyllä kirja, jossa kerrottiin, mitä ei saa kertoa, mistä aiheesta ei saa kertoa. Se ei kovin paljon meitä koskenut, koska jotkut sotilasasiat tai tällaiset niin olivat sellaisia, että emme niistä tietenkään yrittäneetkään kertoa. Kuukausittain toimituksen johto lähetti Moskovaan raportin, jossa kerrottiin, että mitä aiheita lähetyksissä oli käsitelty. Ne olivat sellaisia lyhyitä, ja jos oli jotain sellaista otsikkoa, joka saattaisi herättää ihmetystä Moskovassa, niin se muutettiin sitten sillä tavalla, että se oli hyvin neutraali. Siis talon johto teki näin. Sitten kävi aina silloin tällöin, mä luulen, että ei edes kerran vuodessa, vaan hyvin harvoin Moskovasta tällainen tarkastaja, joka sitten tuli katsomaan, mitä on tehty, ja keskustelemaan. Siinä oli kysymys lähinnä siinä, että moskovalainen virkamies pääsi työmatkalle Tallinnaan ja ostoksille Tallinnaan ja näin. Mutta sitten mulle kerran sanottiin, että mä voisin tälle Moskovan miehelle myöskin kertoa omia mielipiteitäni ja mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi muuttaa. Mä tietysti innostuin ja kerroin päätoimittaja tulkkasi, mä en osannut silloin venäjää. Ja huomasin, että päätoimittaja taitaa vähän silotella mun juttuani, ja tämä tarkastaja ei puhunut mitään, nyökytteli vaan, ja sitten se keskustelu opetettiin. Myöhemmin mä sitten ymmärsin tietysti, että tällä mun arvioinnilla ja jutulla ei ole mitään merkitystä, koska ei myöskään tämä tarkastaja halua kertoa siellä Moskovassa, että siellä nyt joku suomalainen nuori mies arvosteli näitä Moskovan uutisia ja kommentteja. Ei hän niitä voinut arvostella, eikä hänellä olisi ollut mitään mieltä sitä kertoa, koska se ei olisi johtanut mihinkään. Ja elämä jatkui normaalin tapaan, eli Tallinnassa tehtiin niin kuin haluttiin, tietysti tietyissä puitteissa. Moskovaan lähetettiin viestiä sillä tavalla, kun haluttiin Moskovan kuulevan tätä viestiä tai lukevan sitä, ja kaikki olivat tyytyväisiä.
Millaisia rangaistuksia olisi ollut luvassa, jos olisit rikkonut sääntöjä?
No riippuu tietysti, millä tavalla olisi rikkonut. Mä ajattelin koko ajan, kun olin siellä, että eiväthän he voi minulle muuta tehdä kuin karkottaa maasta. Mutta kyllä mä sitten myöhemmin olen miettinyt sitäkin, että olisivathan he voineet jotain muutakin tehdä. Ei siellä kovin helposti tämmöisiä rangaistuksia olisi saanut. Ne virolaiset toimittajat, jotka olivat radiossa, nehän joutuivat pelkäämään vähän toisella tavalla, koska jos he tekivät jotain, niin eivät he saaneet välttämättä rangaistusta, mutta heidän koko elämänsä olisi tullut vaikeammaksi. Asuntojonot, autonostojonot, kaikki tällaiset riippuivat siitä, mitä työpaikalla heistä sanottiin, ja ulkomaanmatkat tietysti. Ja silloin he olisivat jääneet kaikesta tällaisesta ilman. Kun mulla oli Suomen passi, niin Suomeen pystyy aina matkustamaan.
Työstä Tallinnan radiossa maksettiin tietenkin palkkaa, mutta kuinka hyvä se oli? Tuliko sillä leveästi toimeen 60-luvun Tallinnassa?
No nyt oli niin, että minä sain tämmöistä ulkomaalaisen erikoispalkkaa, joka oli sitten sovittu, kun tästä työstäkin sovittiin, niin Moskovan kautta tietysti, koska kaikki rahathan tuli Moskovasta radiokäyttöön ja tarvittiin vähän lisää, kun tuli kallispalkkainen suomalainen. Mä sain suurin piirtein 2 kertaa niin paljon kuin nämä mun nuoret kollegat. Heidän kuukausipalkkansa oli noin 100 ruplaa ja mulla 200 ruplaa. Ja sen lisäksi mulla oli vielä hyvin harvinainen oikeus, eli mä sain lähettää 50 ruplaa kuukaudessa Suomeen pankkitililleni. Se meni Moskovan ulkomaan kauppapankin kautta, tuli Suomen pankkiin ja Suomen pankista pankkitilille. Kuukausi meni tähän matkaan, mutta joka kerta se tuli. Ja 50 ruplaa oli silloin, kun se vaihdettiin virallisen kurssin mukaan, niin aika hyvä rahaa Suomessakin.
Yrittikö työnantaja motivoida sinua sanomalla, että olet hyvällä asialla edistämässä kommunistista aatetta?
En muista ainakaan tuollaisin sanakääntein, mutta Neuvostoliitossa oli tapana tällaisissa yhteyksissä korostaa sitä, että ollaan niin kuin kansojen välisen ystävyyden asialla, ja varmaan siitä mainittiin. Joskus se oli ainakin tällainen suosittu sanonta, mutta siitä tietysti puhuttiin, että Tallinnan radion suomenkielinen lähetys tai suomenkieliset ohjelmat oli tämmöinen kulttuuriside maiden välillä. Ja kyllä mä itsekin pidän tätä puolta aika merkittävänä kuitenkin.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panulle ja Pekalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen, toimittaja, ja lähipäivinä ilmestyvän Propagandan Lumo-teoksen kirjoittaja Joonas Pörsti. Mitä ikinä haluattakaan aiheesta tietää, voitte kysyä tai kommentoida osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja hyvin useinhan propaganda jollain tavalla kytketään politiikkaan tai poliittisiin päämääriin. Britannia ja Saksa käyttivät propagandaa hyväkseen omien poliittisten päämääriensä ajamisessa, mutta markkinatalouden luvatussa maassa mies nimeltä Edward Bernays kiinnostui samoista asioista hieman eri näkökulmasta. Kuka hän oli ja mitä hän teki?
Joo, siis Edward Bernays oli tämmöinen varhainen PR- ja yritysviestinnän pioneeri, markkinoinnin osaaja. Hän aloitti toimintansa jo 1910-luvulla Yhdysvalloissa Manhattanilla, jossa hän muun muassa teki PR. Enrico Caruso, italialainen tähtitenori, joka vieraili Yhdysvalloissa ja yritykselle käynnisteli toimintansa, mutta varsinaisesti hän hankki kannuksensa ensimmäisessä maailmansodassa, kuten aika monet muutkin sitten hänen ikäpolvensa niin kuin propagandan ammattilaiset. Ja hän työskenteli presidentti Woodrow Wilsonin joukkotiedotuksen komiteassa ja näki läheltä, miten sitä Yhdysvaltain propagandaa tehtiin ensimmäisessä maailmansodassa. Ja kun hän palasi Manhattanille maailmansodan jälkeen, niin hän totesi, että propaganda on mahtava väline ihmisten hallintaan ja ihmisten johdattamiseen tiettyyn suuntaan. Että hän otti käyttöönsä nämä maailmansodan työkalut siinä niin kuin markkinakontekstissa.
Ja käsittääkseni tuo ihastuttava mies sai muun muassa naiset tupakoimaan suurin joukoin. Pitääkö tämä paikkaansa?
No joo, että Bernays, siis hänessä on kiinnostava myös se, että hänen enonsa sattui olemaan Sigmund Freud, eli tuota, Freudin sisko Anna oli tuota, muuttanut perheen Yhdysvaltoihin 1900-luvun taitteessa, ja tuota, Bernays oli omaksunut sitten tämän freudilaisen ajattelun. Hänellä oli yhteys Sigmund Freudiin, säily nuorella miehellä, ja hän omaksui tämän freudilaisen ajattelun, jonka mukaan ihmisiä voidaan johdattaa tekemään kulutuspäätöksiä, ostamaan, kuluttamaan, vaikuttamalla näihin niin kuin tiedostamattomiin vietteihin, jotka liittyy tähän freudilaiseen ajatteluun, ilman että ihmiset itse hoksaa, että heihin vaikutetaan. Yksi Bernaysin tempauksia tosiaan oli se, että American Tobacco Company palkkasi hänet 1920-luvulla, koska New Yorkin kunnanisät olivat laatimassa tällaista kieltoa, että naiset ei saa enää polttaa julkisilla paikoilla. Naisten polttaminen oli vähän yleistymässä ja se yritettiin estää erityisesti suosituissa teesalongeissa. Ja Bernays mietti sitten, että miten hän ratkaisee tämän asian tota American Tobacco Companyn hyväksi, joka muun muassa tuotti Lucky Strike-savukkeita. Ja tuota, hän konsultoi yhtä psykoanalyytikko tuttuaan, joka neuvoi häntä, että savukehan on tuota, siitähän voidaan tehdä tämmöisen niin kuin miehisen vallan symboli, eli peniksen kaltainen miehisen vallan symboli, ja jos onnistut yhdistämään tupakan polton vapauteen, niin siinä on semmoinen voimakas symboli, joka vaikuttaa sitten ihmisiin, ja niinpä hän järjesti pääsiäisparaatilla vuonna 1929 Manhattanilla tämmöisen tempauksen, johon hän kutsui mallikaunottaria paikalle, ja hän ilmoitti, että siellä tullaan tuota sytyttämään vapauden soihtuja siellä pääsiäisparaatilla. Ja sitten hänen merkistään nämä mallikaunottaret pistivät Lucky Strike-savukkeen palamaan, ja tuota, yhdistettiin kaksi asiaa, tupakointi ja naisten vapaus. Ja tämän tempauksen jälkeen sitten, tämän hänen kampanjansa jälkeen tehtiin myös mainoskampanja, tietysti lehti ja näin poispäin, niin naisten tupakointi lähti kasvuun, ja kunnanisät häpeissään sitten jättivät tämän uuden sääntönsä vahvistamatta.
Koska olivat yrittäneet rajoittaa naisten vapauksia. No, tämä sama tekniikka toimi Suomessakin hyvin pitkä, jos ajattelemme vaikkapa huomaavaisia tupakoitsijoita, joka oli tämä Lasse Lehtisen johtama herrakerho, johon Jörg Donnerkin muun muassa kuului, niin tätä samaa ikään kuin tematiikkaa tai tätä samaa temppua siitä, että tupakointi on ihmisen oma valinta, niin tätähän pystyttiin hyödyntämään siis vielä 60 vuotta myöhemminkin.
Tässä on hämmästyttävän pitkä historia sitten, miten tupakkayhtiöt ovat tuota, pelanneet myöhemminkin näillä symboleilla. Että en tiedä, oliko Edward Bernays ensimmäinen, joka tätä tematiikkaa ryhtyi toteuttamaan, mutta että erittäin pitkäjänteistä ja määrätietoista propagandaa on tehty muun muassa sitten just tämän tieteellisen tiedon häivyttämiseksi, mikä liittyy 1950-60-luvulta alkaen niin tupakoinnin riskeihin.
No, vapaus ja demokratiahan ovat ihania asioita, joiden varjolla on hyvä tarjota ihmisille kaiken näköistä. Ja sama toistuu tänäkin päivänä tai jatkuu, niin sinä olet teoksessasi kirjoitat seuraavasti. Sosiaalinen media on kätevä työväline propagandistille. Kuinka internet ja some ovat muokanneet propagandan luonnetta?
Tämä on semmoinen aihepiiri, josta niin kuin jatkuvasti tuntuu tulevan uutta tietoa. Että me tiedetään loppujen lopuksi siitä vasta niin kuin vähän, että mihin kaikkeen se yltää, mihin kaikkeen se tulee yltämään. No se lähti liikkeelle varmasti jo niin kuin internetin varhaisvaiheista, tai sanotaan 90-luvulta 2000-luvun alussa, kun alkoi tulla näitä keskusteluryhmät ja erilaiset keskustelufoorumit yleistyi sitten, missä ihmiset jakoi näkemyksiä, niin taatusti propagandistit olivat jo siellä liikkeellä, mutta jo 2000-luvun alussa niin tota erilaiset äärijärjestöt, Al-Qaida, myöhemmin ISIS, ottivat käyttöön sitten ja erittäin menestyksellisesti ovat käyttäneet sosiaalista mediaa, Facebookia, Twitteriä, YouTubea. Se on oikeastaan ollut pääasiallisia kanavia heidän propagandansa levittämiseen.
Vielä vuonna 2011 arabikevään aikana internetiä ja sosiaalista mediaa pidettiin uhkana diktaattoreille ja uskottiin, että sosiaalinen media edistää demokratiaa. Tilanne näyttäisi kuitenkin olevan näinä päivinä lähestulkoon päinvastainen, eli sosiaalisesta mediasta on muotoutumassa uhka demokratialle. Niin kuinka tällainen pääsi käymään?
Ehkä ihan semmoista lopullista tuomio vielä varhaista antaa, että kyllä internetissä on mahdollisuuksia myöskin sitten, että myöskin siihen vapauden ja demokraattisten arvojen levittämiseen ihan yhtä lailla, että se voidaan levittää mitä tahansa. Ja oikeastaan se internetin ominaisuus on siinä, että sääntöjä on aika vähän. Et nyt vasta niitä on ruvettu tekemään, että nämä isot yhtiöt reagoivat usein vasta sitten kaupallisten isojen yritysten painostuksesta siihen, että vihapuhetta ruvetaan karsimaan pois niiltä saiteilta, mutta että sanotaan näin, että siinä on etevästi propagandan tekijät olleet ajan tasalla siitä, että mihin kaikkeen se antaa mahdollisuuksia. Ja yksi näitä muotoja, mitä me ollaan nyt nähty viime aikoina, niin on noussut esiin tämä tämmöinen brittiläis-amerikkalainen Cambridge Analytica-niminen yhtiö, jonka toiminta perustuu tämmöiseen kohderyhmämarkkinointiin ja ihmisten kuluttajien luonteen, mieltymysten, käyttäytymisen erittäin semmoiseen tarkkapiirteiseen analysointiin internetin avulla kerätyn massadatan avulla. Ja tämä yritys, jos on myöskin mukana Trumpin taustavoimia, niin osallistui viime vuonna ensin Britannian EU-eroa ajavan Brexit-leirin kampanjaan. Sen jälkeen Yhdysvalloissa Ted Cruzin esivaalikampanjaan, sitten oli Donald Trumpin kampanjassa mukana, sai 15 miljoonaa dollaria Donald Trumpin kampanjasta rahoitusta tämän kampanjan loppuvaiheessa. Tietysti vaikea sanoa, että ratkaisiko tämä nyt sitten yrityksen toiminta, nämä kampanjat niin kuin Britannian EU-eron tai Trumpin hyväksi, että kallistiko se sitä vaakaan, mutta että ihan hämmästyttäviä asioita sieltä on tullut esiin siitä, että kuinka paljon tätä meistä kertyvää meidän digitaalisen jalanjäljen nettiin jättämää massadataa voidaan hyödyntää, ei pelkästään markkinointiin, vaan myös politiikassa.
Samaaikaisesti kiehtovaa, mutta myös hivenen huolestuttavaa, jos niin asian haluaa nähdä. No, millainen on sinun mielestäsi hyvä propagandisti ja millaista on hyvä propaganda? Millaiseen sinä itse haksahdat?
No,
oletko huomannut haksahtaneesi johonkin?
Kaikkein vaikein on varmaan tunnistaa niitä propagandan muotoja, joihin itse haksahtaa. Että hyvä propaganda on joustavaa ja muuntautumiskykyistä. Se on sellaista, mistä on niin kuin vaikea pysyä kärryillä, että me ei arvata sitä, mikä on seuraava siirto. Ja senpä takia propagandan tekijät siellä taustavoimissa niin usein on tällaisia median ammattilaisia. Surkov Putinin hallinnossa on tehnyt teatteriopintoja aikoinaan ja ollut myös yritysviestinnässä mukana. Eli siellä käytetään hyvin laajaa niin kuin keinovalikoimaa ja just tämä ihmisten niin kuin kohdeyleisöjen kulttuurinen, antropologinen, sosiologinen, psykologinen ymmärrys, niin siihen perustuu hyvä propaganda.
No jos ajatellaan tällaisia voimasanoja, sanoja, joilla on maagista voimaa, esimerkiksi vapaus, edistys, demokratia, tämän tyyliset, niin toimivatko ne ympäri maailmaa vai ovatko ne lähinnä sellaisia, jotka innostavat ihmisiä uskomaan lähes mihin tahansa ainoastaan länsimaissa?
No tämä oli hyvä lista sinänsä, minkä toit esiin, koska ne on varmasti semmoisia universaalisesti hyväksyttyjä arvoja, jotka sitten näkyy vaikka nyt YK asiakirjoissa ja monessa muussa yhteydessä. Kaikki maailman hallitukset varmaan kertovat edistävänsä näitä asioita, mutta että minkälaisen muodon ne sitten ottaa, niin se on aivan toinen asia. Ja nämä on just tyypillisiä iskusanoja, joita käytetään propagandassa ja käteviä, koska niihin voi laittaa mitä tahansa sisään. Mitä on vapaus tai mitä on edistys. Se määritellään sitä aina joka tilanteessa uudestaan, että Unkarin Viktor Orbán niin taatusti kertoo yleisölle lisäävänsä ihmisten vapautta ja vievänsä Unkaria eteenpäin. Kukapa haluaisi taaksepäin, ellei sitten johonkin kultaiseen menneisyyteen palata, niin kuin nämä tämmöiset reaktiiviset voimat.
Kyllä, ja Yhdysvalloillahan tietysti tämä Home of the Free on aina ollut tämän kaiken toiminnan keskiössä, ja onhan se hankala tietysti lähteä kritisoimaan juuri edistystä. Kuka haluaa olla edistysvastainen, kuka haluaa olla vapausvastainen ja niin edelleen. No, sinä kirjoitat teoksessasi niin sanotusta vaakasuorasta propagandasta, jonka levittämiseen yksilöt osallistuvat innokkaasti omissa verkostoissaan, niin ainakin periaatteessa omasta vapaasta tahdostaan. Niin mitä sinä tarkoitat tällä vaakasuoralla propagandalla?
No tämäkin on näitä käsitteitä, jotka tulee sieltä Jacques Ellulilta, johon viittasin tuossa aikaisemmin jo keskustelussa. Eli hän ajatteli, että propaganda on niin kuin pääpiirteissään kahden tyyppistä, että on tällaista vähitellen tehtyä vaakasuoraa propagandaa, jota levitetään vaikka nyt sitten tämmöisissä niin kuin pienryhmissä ja erilaisissa verkostojen kautta. Ja sitten on tämmöistä agitoivaa propagandaa, eli tällaista hyvin näkyvää, joka usein tuottaa tällaisia niin kuin hätkähdyttäviä tuloksia. Hitler tulee esiin jossain tai joku muu johtaja ja kansa seuraa. Eli agitaatiokäsite, jota Lenin käytti myöskin omissa kirjoituksissaan ja keskeisesti puhu, niin tämä on se perusjako ja vaakasuora propaganda, se on semmoista, mihin ihmiset tosiaan itse osallistuu ja siinä ei välttämättä ole niin kauhean selvää se, että mistä se on johdettu, ketkä on ne mielipidejohtajat, niitä todennäköisesti löytyy sieltä. Joku antaa maagiset sanat, joku antaa nämä iskusanat, vaikka nyt sitten Matu tässä Suomen maahanmuuttovastaisessa keskustelussa, niin senkin on joku tehtailu sen sanan sitten käyttöön ja levinnyt erittäin voimakkaasti.
No viime vuosinahan on noussut muodiksi, ja erityisesti nyt Trumpin vaalivoiton jälkeen, että puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Mutta olemmeko me koskaan modernilla ajalla eläneet sellaisessa totuuden ajassa?
Totuuden aika on varmaan sellainen tavoite ja ihanne, mihin.
Mutta onko sellaista ikinä ollut vai onko se vain kaunis haaveuni?
No sukellettuani tähän aihepiiriin, niin kirjan tekemisen kautta, niin jotenkin tuu siihen tulokseen, että meillä on aikakausia, jolloin pyrkimys tähän totuudellisuuteen tai asioiden selvittämiseen on vähän voimakkaampaa ja ehkä sen ihanne on vähän kirkkaampi sitten ihmisille. Että tässä meidän ajassa, kun puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta, niin ehkä nyt se huolestuttavin piirre on se, että tämmöisen tieteellisen tiedon ja asioiden niin kuin selvittämisen, oppimisen ja sivistyksen ihanne, niin on aika paljon lamassa tällä hetkellä ja aika monet ihmiset ajattelee, että ei sillä ole niin väliä, että oikea asenne on niin kuin se, mikä ratkaisee ja semmoinen tietty niin kuin, ehkä sitten kapinamieli tai tunteet tai joku semmoinen identifiointi, että mä haluan liittyä tähän joukkoon ja järisyttää tätä nykyistä järjestelmää, niin eikä siinä mitään. Siinä on varmasti paljon asioita, joita pitääkin uudistaa ja pistää uusiksi, mutta että toivoisin, että se tapahtuisi tämmöisen keskustelun, kaikki huomioon ottavan keskustelun, erilaiset näkökohdat ja tämmöisen järkevän harkinnan kautta, eikä niin, että me vaan seurataan niitä iskusanoja, joita joku meille antaa.
Niin, keskustelua eittämättä ainakin oman empiirisen tulkintani mukaan, niin se on viime vuosina jollain tavalla kiihoittunut tai muuttunut entistä emotionaalisemmaksi. No yksi asia, joka itseäni kiinnostaa, kun olen töissä täällä Yleisradiossa, niin hyvin useinhan kuulee kommentteja välillä oikealta, välillä vasemmalta, että Yleisradion propaganda tuutti, joka Mordorin tornistaan työntää kaiken näköistä törkyä huijatakseen kansaa. Ja tähän on eri näköisiä tietysti äsken studiossa ollut pääministeri Sipilä, niin hän herätti tällaisen omalla toiminnallaan tällaisen uuden epäilyksen aallon ja viime kesänä väännettiin puolestaan yleisradiolain muistaakseni 7. kohdan 5. pykälästä siitä, että kun Yleisradio on tavoitteensa mukaisesti sitoutunut monikulttuuriin, niin tätä sitten pyrittiin, tai siis käännettiinkin sitten muotoon kulttuurinen moninaisuus ja näin edelleen, mikään ei ole arvovapaata, mikä tiedon välitys, niin olenko minä propagandisti?
No tämä on vähän semmoinen propagandistinen lähtökohta ehkä se, että halutaan nähdä, että mehän teemme kaikki propagandaa ja aina kun ajamme jotain asiaa, niin se on sitten propagandaa. Mä itse tässä kirjassa tarkastelen propagandaa demokraattisista lähtökohdista, eli siitä vinkkelistä, että demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi olla moniarvoisuutta. Ja se on yksi demokraattisen yhteiskunnan luovuttamattomia periaatteita. Siellä pitää olla myös keskustelua, siellä pitää olla erilaisia näkökulmia, sensuurin kynnyksen pitää olla erittäin korkealla. Eli myös tämmöisiä ikäviä näkemyksiä pitää olla valmiutta kuunnella. Ja niin kauan kuin meillä on sitä valmiutta, niin me eletään demokraattisessa yhteiskunnassa ja näkisin, että Yle on erittäin keskeinen niin kuin osatekijä siinä, että tämä rikas keskustelukulttuuri säilyy yhteiskunnassamme. Että siellä on tilaa myös toisin ajattelijoille tietysti niin, että vihapuhetta ei välttämättä tarvii suvoita. Siihen pitää asettaa joku raja, niin kuin on tehty lainsäädännöllisestikin. Mutta että rajat on olemassa, mutta että Ylen tehtävä on osana demokraattista yhteiskuntaa huolehtia siitä, että kieli pysyy rikkaana, että on erilaisia puhetapoja. Että jos meillä on vain yksi puhetapa, olkoonkin vaikka sitten joku semmoinen enemmistön hyväksymä niin kuin moniarvoisuutta niin kuin korostava puhetapa, niin siinä on riskinsä. Että kyllä niille toisenlaisille puhetavoille pitää antaa tilaa, mutta että pitää huolehtia siitä, että moninaisuus säilyy niin, että säilyy myös kunnioitus kaikkia yhteiskunnan jäseniä kohtaan.
Eli jonkinlainen rauha maassa.
Siihen mun mielestä pitää pyrkiä.
Kuinka monta kertaa päivässä tavallinen suomalainen altistuu propagandalle? Tämä on tällainen heittoarvio.
Mä oon joskus kuullut tämmöisen luvun, että näemme 3000 mainosviestiä tai markkinointiviestiä päivässä. Mikä määrä siitä on propagandaa sitten? Varmasti paljon tätä valkoista propagandaa, että siinäkin on lainsäädäntö kertoo, että mikä on sallittua mainonnassa. Kyllä me ollaan tällä internetin aikakaudella aika paljon propaganda keskellä eletään ja sitä tulee monesta suunnasta ja pitää tiedostaa myös omia ennakkoluuloja, mutta pitää olla niin kuin kanavat auki, että osa suhtautuu kriittisesti siihen, mitä tulee eri puolet.
Eli nämä ovat mielestäsi parhaat keinot propagandalta suojautumiseen?
Sivistys, koulutus, se, että ollaan vähän tietoisia myöskin siitä, että mistä ne omat niin kuin ennakkoluulot, stereotypiat kumpuaa, niin mun mielestä se on aika hyvä lähtökohta, että täysinhän me ei voida sitten suojautua ja kaikki me altistutaan, mutta että kysymys on sitten asteista.
Lämmin kiitos vierailustasi, Joonas Pörsti.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.